Jaká je bilance roku 2014 pohledem makroekonoma? Jaké hlavní události předjaly náš hospodářský vývoj do nového roku? A jak bude rok 2015 vypadat ekonomicky? Hostem silvestrovských 20 minut radiožurnálu je ekonom ČSOB Tomáš Sedláček. Dobrý den.
Dobrý den.
Čili jaký byl rok 2014 z pohledu makroekonoma?
Česká republika víceméně se nevymyká tomu, co zažívá celý západní svět, to znamená jakési váhání, tápání, stání na místě, potřeba zefektizovat ministerstva a státní správu, aniž by bylo zcela zřejmé, co tato státní správa jak si má dělat. Otázky nad kapitalismem, otázky nad vlastně vůbec politikou, tady je zajímavá věc, že na začátku transformace, tedy se ohlížíme 25 let za sebe, tak na začátku transformace byl podnikatel nebo podnikatelka sprostý slovo. Když to politiky jsme si tenkrát vážili, tu první generaci těch polistopových politiků, to byly hrdinové na slovo vzatí a kdykoliv, kamkoliv přišli, tak hospoda i přednáškový sál i novináři vstávali a respektovali dotyčného nebo dotyčnou. Teď je to naopak. Teď podnikatelka nebo podnikatel se vlastně podařilo se jim do jisté míry očistit ten svůj špatný začátek a naopak politik je slovo, který propadá v důvěryhodnosti. A dokonce je hezky vidět, jak vlastně tu nefunkční politickou scénu. My tady prostě nemáme moc kvalitní politiky. Vlastně odchodem Václava Havla tady nemáme žádného světově výjimečného politika. A ten obor politika, kterou já beru stejně jako, já nevím, obuvnictví nebo opraváři dveří, prostě...
Jako službu.
Jako službu a jako nikterak netřeba fetišizovatelnou oblast v životě. A zrovna tak, jako v některých národech nefungují dobře instalatéři, protože prostě z důvodu, který není potřeba rozebírat, tak u nás nefunguje politika. Naštěstí u nás funguje dobře ekonomika a další oblasti. Máme tady vynikající umělce, máme tady opravdu výrobky, které se usadily, v celém světě se zabydlily. Ale ta naše politika prostě přešlapává na místě, nenabízí zajímavé řešení a když je nabídne, tak je pak neustále mění.
Když říkáte, že politika přešlapává na místě, jak to, že tedy, nebo jaký vliv to má na ekonomiku? Říkáte, že ta je v pořádku?
Když si vlastně rozdělíme těch 25 let od pádu železné opony, tak...
Já jsem se zatím omezila na tu bilanci za rok 2014.
No ale ten rok 2014 to právě hrozně hezky dokresluje. Tak ten první, těch prvních 12,5 pomyslných let se dělo plno věcí špatně, docházelo ke korupci, docházelo k neefektivitě a tak dále a tak dále. Ale měli jsme nějaký směr. Teď to druhý pololetí já vnímám jako tragičtější než to první. Mnoho lidí, když se ohlíží těch 25 let, tak nadává na začátky kuponové privatizace a tak dále, tak dále. A jistě, mnoho věcí se tam nepovedlo nebo udělali se vyslovně špatně, ale to není průšvih. Průšvih nastal v spíš té druhé polovině, kdy najednou došlo k velkému zastavení Česka. My jsme vstoupili tam, kam jsme vstoupit chtěli, stali jsme se členem Evropské unie a od té doby česká politika a rok 2014 z toho byl jaksi posazení koruny, že už to vidí i člověk, který se tomu nevěnuje profesionálně, jako třeba novinář nebo komentátor. Že se bumerangově vracíme do jakési ruské ideologie, což bohužel je to, co mám pocit, zůstane z roku 2014, jak politicky, tak diplomaticky, tak zejména ekonomicky. Zase taková víra, že spása přijde z Ruska a že spása přijde díky politikům.
Vy právě o té bumerangizaci naspět k Rusku mluvíte jako o největší hrozbě dneška. Jde skutečně podle vás o to největší hrozbu v momentě, kdy právě jsme ještě ve strukturách NATO a Evropské unie?
Ta naše konzistentní nekonzistence, ta naše nerozhodnost byla do jistý míry roztomilá, protože jsme tady měli Havla a konec konců České republice se kdysi říkalo bohémie, takže i ten bohémský způsob života nás trošku omlouval. Ale teď už to moc vtipný není a ani Evropská unie, ani NATO už se tím moc jakoby nebaví. Spíš tam vidíte pozdvižený obočí a možná někdy i jakoby ukazováček v tom smyslu, hele, jestli nechcete hrát fotbal, tak nehrajte fotbal, nikdo vás nenutí, v Evropské unii jste dobrovolně, teď jako vy jste v Evropě, ale vlastně se nepodílíte moc konstruktivně na debatách, které vedeme, nejste si jistí s eurem, nejste si jistí se sankcema, jako kdyby se Česko vracelo do pomyslné země nikoho, do takové divné zóny, ve které bohužel se zasekla třeba Ukrajina a ty důsledky dlouhého setrvávání na půdě země nikoho je vidět, co se prostě stalo s Ukrajinou. A my v 90. letech jsme dělali všechno, ekonomicky, diplomaticky, politicky, mezinárodní vztahy a tak dále, abychom se z té země dostali. Nikoho dostali. A teď tady vidím aktivní snahu se do téhle nerozhodné země nikoho zase tak trošku vrátit. Jo. Takže
komu tu aktivní snahu přičítáte? Je to zahraniční politika, prezident?
Zahraniční politika je moc silné slovo, protože na zahraniční politiku je zejména potřeba mít politiku, takže já jsem někde napůl v humoru, ale napůl vážně v článku do Hospodářských novin navrhl, abychom zvážili, zda bychom nepřejmenovali českou zahraniční politiku na hokynářství, protože by to zjednodušilo interpretaci jak českým pozorovatelům, tak zejména zahraničním, a když někdo chce mít zahraniční politiku, tak musí mít zejména politiku, a my jsme měli velice zajímavou, originální, naivní, nepravděpodobnou, ale funkční zahraniční politiku založenou na obhajobě lidských práv. To byla tak naivní a nepravděpodobná politika, že nikdo nevěřil, že bude fungovat, a přesto Václavu Havlovi se podařilo tu zahraniční politiku postavit, takže to nebyla jako snílkovsky naivní, tak jak se občas o něm hovoří, ale byla to opravdu funkční, reálná zahraniční politika, díky které my jsme se dostali na trhy, když to vemu ekonomicky, na které bychom se nikdy nedostali, a na to, jaký jsme národ, to znamená národ střední velikosti, my nejsme malý národ, ale typicky evropský národ střední velikosti, tak jsme měli mnohem, mnohem větší slovo, než bychom si z počtu lidí jak si zasloužili.
A teď fakticky vidíte, že tomu je naopak?
A teď, a já jsem to říkal několika premiérům, proč rušíte něco, co funguje? Teď jako ideologii stranou, Havel, nehavel, tady to je věc, která fungovala dobře. Proč najednou z ničeho nic měnit, a což je případ i Petra Druláka a takového zvláštního postoje ministerstva zahraničních věcí, a nejlíp je to vidět na Zemanovi, ale bylo to vlastně vidět i na minulém prezidentovi, záměrná snaha bořit. A takže když to mám shrnout, tak my jsme měli za těch 25 let urazit velký kus cesty. A my jsme půlku toho času trávili tím, že jsme místo urážení cesty uráželi sami sebe navzájem.
A vy skutečně máte pocit, že v tom roce 2014 toto takto vyhřezlo a máte ohlasy, že by to mohlo vést k tomu, že Evropská unie, či na to řekne, jak vy jste říkal, nechcete hrát s námi, tak nehrajte?
No tak zatím je tohle pozice, která nám aktivně vyhovuje. Prostě máme prezidenta, který věří informacím Moskvy spíš než informacím ze zdrojů NATO, což je velice napováženou. Dnešní války už se dávno nevedou zbraněma nebo kulkama, ale vedou se ideologií. A ta naše ideologie je zvláštní v tomto smyslu.
Znovu ptám se, jestli opravdu máte nějaké reakce, třeba takto hmatatelné, že by to mohlo dojít k tomu, že bychom opravdu byli vyzváni?
To ne, ale my se tam sami situujeme do té pozice oblečená, neoblečená v Evropě, ne Evropě. Nemáme už žádných dalších cílů, to je problém.
A
to je.
Já se ptám proto, promiňte, když to stáhnu zpátky na ten rok 2014 a i na tu zemskou politickou scénu, jestli prostě není větší hrozbou než ta bumerangizace naspět k Rusku, jak vy o tom mluvíte, právě ta absence nějakého zásadního konsenzu politických stran na těch tématech, která jsou u nás.
Ano.
A kdy vlastně vždy se navrhne nějaký směr a další vláda to zruší.
Jo, to s tím pochopitelně souvisí. To souvisí s tím zastavením, souvisí to konec konců i s jevem, který známe z psychologie nebo psychiatrie, a to tím, že zdrojem depresí v mnoha lidech bývá naplnění cílů. V momentě, kdy si splníte svůj sen, tak pak to zná každý, kdo si udělá státnice nebo prostě získá práci svých snů. Tak po počátečním nadšení nastává deziluze v tom smyslu, že člověk sice nesplnil si svůj cíl a zjistil, že za tím cílem už žádný další nebyl. A najednou dojde v mnoha případech k depresi. Možná se něco podobného stalo i v České republice. Jsme vlády nejsou schopný na sebe navazat. Hrozně hezké to dělat, paní redaktorko, třeba ve změních na daních, daňových změnách. Přece úplně nejrozumější by bylo dohodnout se, tak podívejte se, tady máme nějakou základní karoserii, kterou budeme mít v České republice společnou, a když tady bude levicová vláda, tak si ty daně zvýší, a když tady bude pravicová vláda, tak si ty daně sníží, když budu používat ten nejjednodušší model. U nás v České republice každá změna daně znamená reformu celého daňového systému. Takže ten systém už je tolikrát reformovaný, že se v tom nevyznají samotní analytici, mnohdy ani účetní, a už vůbec ne politici. Prostě každý politik má pocit, místo toho, aby se prostě řeklo, místo 20% se bude platit 25%, a to je jediná změna, kterou děláme, tak se vždycky přehazuje ten samotný systém. A to je hezky vidět na důchodové reformě, to je hezky vidět na reformě zdravotnictví. Takže i kdybychom tady měli 12 apoštolů s Nobelovými cenami za všechny možné vědy, které tady máme.
Co by poradce, myslíte?
Ale klidně i jako ministry. Ale kdyby se střídali 6 a 6 ve vládě a byly to nejbilantnější mozky, nejupřímnější, které tady na této země kvůli máme, a přesto, kdyby každá vláda zbořila to, co postavila ta předchozí, tak se nehneme z místa. A to je bohužel to, co se tady děje.
Hostem 20 minut radiožurnálu je ekonom ČSOB Tomáš Sedláček. Vy jste se dotkl té důchodové reformy jako příkladu jaksi té nekonzistentnosti názoru. Právě za uplynulý rok tedy se stalo to, že byl zrušen druhý pilíř důchodového systému. Jak tento krok vnímáte?
Důchodová reforma se připravuje pořádně nejpozději od roku 2004, to znamená 10 let. To si pamatuju na vlastní kůži, kdy tato iniciativa vlastně začala na ministerstvu financí, kde se postavila Bezděkova komise právě proto, aby došlo k vybrání nejlepšího modelu. To nevybírala vláda, já jsem to tenkrát vlastně dával dohromady na mém stole. Ale byla to parlamentní komise, kdy každá parlamentní strana zastoupená v parlamentu nominovala dva své odborníky, a ta Bezděkova komise měla spočíst všechny politické návrhy, vyškrtnout ty, které prostě nefungují, a mezi těmi třemi jaksi nabídnout možnost vyjednat jednu verzi, a už je skoro jedno, kterou. To, že ta Bezděkova komise dál nefunguje, to, že vlastně už ani NERV nefunguje, když jsem si naivně myslel, že by to mohlo být jakýsi stálý teď o členství, to vůbec nejde, jestli tam
poradní orgán
nebo někdo jiný, ale že to bude prostě poradní orgán, který třeba bude trošku suplovat tu nenávist nebo to boření, které nastává, kdykoliv se jaksi v moci dostane jiná garnitura.
A na vlastníku, že jste pocítil, že to tak nejde? Že by to tak bylo, jak vy jste předpokládal nebo doufal?
No, prostě tady my neumíme rozdělit věci, na kterých se shodneme, a pak jako ladit věci, které se musí měnit. Jo. Prostě opravdu je potřeba, aby daně se daly měnit nahoru a dolů podle toho, jaká je tady vláda. Ale důchodová reforma se nedá měnit každý 4 roky. To je prostě, to nejde. To je jako kupovat si každý odpoledne jiný boty. A pokud prostě máme jet na společnou dovolenou, tak se musíme rozhodnout, že tam pojedeme společným autem, takže to nebude ani sportovní dvojsedačkový nějaký závodní stroj, ani autobus, ale bude to prostě rodinný, relativně fádní, nezajímavý auto, které má třeba nízkou spotřebu, ale ne moc vysoký výkon motoru. A hod, nikomu se to auto nebude líbit, protože každý si to svoje auto představoval trošku jináč. Ale protože je to naše společné auto, tak je potřeba nepřestupovat na každém bazaru, kde vidíte auto, které vypadá trošku líp.
A ten model s druhým pilířem byl tedy to optimální auto, pakliže se přidržím té vaší metafory?
Já jako chápu, ne. Byl to systém, který mohl fungovat, systém, na kterém se pracovalo mnoho let a dlouho, a tady prostě současná vláda, minulá opozice měla tu svoji roli opět sehrát konstruktivně. Já nevím, jestli tady nějaký další nový návrh na nějaký lepší důchodový systém.
Je bez druhého pilíře.
No a to ale nebude fungovat nikdy, protože tady jaksi snaha je, nebo je potřeba, aby lidé spořili více peněz na důchod, ať už z donucení tím, že z toho stanou daně, anebo dobrovolně v jakémsi druhém pilíři. Toto se mělo diskutovat mezi odborníky a politici měli v tomto smyslu sehrát roli exekutivní a provést. Ale to, že se z toho stalo bohužel politikum, pak znamená, že se... Tady máme, možná líp, když to řeknu takhle, máme představu, že opozice musí bořit všechno, co dělá vláda. To není pravda. Opozice je tady o to, aby vylepšovala vládní návrhy, ne je bořila.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Tomáš Sedláček. Jak z pohledu makroekonoma vidíte rok 2015? Co od něj očekáváte?
No, rok 2015 bude rokem, kdy celá Evropa si bude muset dál rozmyslet, jakým způsobem tedy na jakési společné lodi budeme plout a kam. Co se České republiky týče, tak vláda už by opravdu měla přijít s nějakým obsahovým programem a začít pracovat na těch věcech, na kterých se nikomu moc pracovat nechce. Populární kroky nás možná ještě nečekají.
Co je klíčové, k čemu by měla vláda přistoupit?
Konsolidace veřejných financí, zefektivnění z vládního sektoru. Já to beru v tomhle smyslu jednoduše. Vláda není zodpovědná za to, jaký fouká ekonomický vítr. To prostě neovlivní ani Německo, ani Amerika, natož Česká republika. Takže jestliže nefouká silný hospodářský vítr ve smyslu růstu, tak tady se prostě manufakturně nevyrobí. A politik nemá být zodpovědný za něco, za co zodpovědný být nemůže, to znamená za ekonomiku, ale má být zodpovědný za to, za co zodpovědný ve skutečnosti je, a to je chod jeho ministerstev. Aby se tam nekradlo, aby byly průhledné veřejné finance, aby se zveřejňovalo co možná nejvíce informací, žijeme v době, která tomu sama vybízí.
Tady tak deklaratorně to většina politiků chce?
No, deklaratorně ano, ale ve skutečnosti potom dohledání jednotlivých věcí. Jo, nás všichni tvrdí, jak je to drahý zveřejňovat. Myslím, že drahý je to naopak nezveřejňovat. To prostě tady velký náklady na to, aby se ty smlouvy tajily nebo nezveřejňovaly. Takže ať kdyby tato vláda velice mravenčí prací, jak si vystavila ministerstva, která budou fungovat spojené třeba dohromady, aby člověk nemusel vyplňovat 4 formuláře a stačí by vyplnit jeden, aby tady ministr nebo ministerstvo začalo znamenat to, co kdysi v latině, totiž služebník. Lidé to budou znát i z kostela. Ministranti jsou služebníci. Ministráre znamená sloužit. A tak to přece politik a úřad má fungovat.
Takováto předsevzetí by se tady měli naši politici vzít?
Já bych, kdyby, no ano.
Vy jste vyhlášený eurooptimista. Jak se utichla už taková debata či odhady, kdy bychom se měli připojit k eurozóně? Vy vnímáte toto jak? Je euro u nás už mrtvým tématem?
No, je to téma, o kterém se nehovoří, zejména z toho důvodu, že už to musí každýho hrozně nudit, protože se o tom debatuje.
A mě by to zrovna teď třeba zajímalo.
Od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak už tenkrát Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká národní banka a Ministerstvo financí vydali dokument, první konvergenční program, kde se zavázaly tyto tři instituce, že nejlepším momentem vstupu České republiky nebo přijetí eura bude rok buď 2008 nebo 2009, jak to udělalo Slovensko. No a byť ekonomika připravená byla, my jsme byli relativně nejpřipravenější, co se maastrichtských kritérií týče, tak jsme nebyli připraveni politicky, takže ta naše nechuť politická vlastně zdražila podnikatelům podnikání. Česká ekonomika je typickou malou otevřenou ekonomikou a drtivá většina západních zemí už si přestala hrát ty devalvační hry, které jsme viděli z České národní banky, protože ty země mají zkušenost, že to vždycky vyvolá pouze kontroverzní reakce. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, ono to.
Čili zásah do kurzu koruny ze strany centrálních banky u nás vy vnímáte spíše negativní.
Jako hraní si hry, které západní svět už dávno nehraje. No, že když máte společnou měnu, tak tyhle ty devalvační hry hrát nelze a je to riskantní hra. Vidíte, že sama Národní banka Česká, která se těší velké úctě, jak doma, tak i v zahraničí, tak prostě najednou tímto krokem se dostala snad poprvé v životě na titulní stranu Blesku. A co ekonom nebo co člověk, to jiný názor.
Jednotná měna u nás je v dohlednu nebo vidíte, že vůbec a vůbec to nebude tématem?
Je škoda, že jsme nevstoupili nebo nepřevzali euro před krizí. V průběhu krize to nešlo, skutečně tady byly jaksi jiné věci na řešení. No ale teď, jak se věci pomalučku, polehučku usedají, by se toto téma mělo pochopitelně opět otevřít, už jenom kvůli tomu, že jsme se k tomu zavázali. Ale to teď dejme stranou. Na Slovensku třeba se třetina času ekonomických debat už nemusí věnovat tomu, jaký bude kurz koruny k euru a zda Slovenská národná banka pohne úrokovým diferenciálem mezi eurem a slovenskou korunou a kdy přijmou euro, protože prostě tam se o tom debatovalo, tady taky hezky vidět ta naše jakoby nerozhodnost česká. Tam se o tom debatovalo a prostě po nějaké době debat se došlo k závěru. Takže na Slovensku neřeší, jaký bude kurz koruny k euru příští rok, protože každé dítě ví, jaký bude kurz eura k euru, protože prostě tam je to jen jednoduchý, taky nehrozí žádné devalvace ani depreciace a tak dále, je to prostě příjemnější a stabilnější prostředí. Ale abych odpověděl na vaši otázku, nejbližší možný termín je za 4 roky. Ale takhle už je to od toho roku 2004.
Takových bylo silvestrovských 20 minut Radiožurnálu s hostem, ekonomem ČSOB Tomášem Sedláčkem. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Šťastný nový rok přeje Karolína Koubová.